Úspešný automobilový pretekár, ktorý spolu so svojím spolujazdcom Štefanom Rosinom tento rok siaha na historické víťazstvo v seriáli GT2 European Series. O tom, čo to pre neho, ale aj pre slovenský motošport znamená, čo všetko je pre takýto výsledok potrebné spraviť, ale aj o jeho ceste k tomuto výsledku nám dnes do nitranských rečí prišiel porozprávať nitrančan Filip Sládečka. Filip, vítaj u nás v nitranských rečiach, som veľmi rád, že si prišiel.
Zdravím vás všetkých aj poslucháčov.
Tak priatelia, skorej ako začneme rozhovor, ešte zo pár povinností, takže keď nás počúvate v rádii, tak viete, že je streda po 11. hodine, čo je premiéra, alebo repríze máme stredu po 18. hodine, alebo štvrtok po 18. hodine na rádiu v Nitre, čiže 105,4 MHz. Ako možno viete, možno nie, už si všetky tieto relácie môžete vypočuť aj tak, že si kliknete na web rádia v Nitre a tam tých všetky nájdete v kolónke Nitranské reči. Alebo vy, ktorí viete, ktorí nás chcete vidieť, nás dvoch mladých mužov, tak si to môžete pozrieť na YouTube-ovskom kanáli Nitranské reči, alebo si to vypočuť cez rôzne podcastové platformy. No, dobre, ja som si teraz splnil to, čo som chcel. Dobre, Filip, poďme si najprv povedať ten úplný základ, že čo to vlastne tá séria GT2, aký to je vlastne pretek. Ja sa pýtam preto, alebo aký to je závod, lebo možno, že väčšina ľudí si povie, že tak auta, tak pozná to možno tú formulu, možno pozná nejaký rallycross. Čo to teda je táto GT2?
Tak ono v podstate jedná sa o preteky automobilu na okruhu. Ako si už spomínal, teda je to európska séria, takže jazdíme po celej Európe a GT2 znamená v podstate auto špecifikácie GT2. GT2 sú nejaké pravidlá, podľa ktorých je vlastne vyrobené, vyšpecifikované to auto, sú potom GT3, GT4 a každé majú v podstate svoje špecifika, pravidlá, podľa ktorých sú postavené a v podstate pretekajú v tej danej kategórii. Mm-hmm.
Čiže čo GT1, GT2, GT3 znamená, že každý je nejak niečím odlišené.
Áno, hej? Áno,
tak. Dobre, táto GT2 je nejaký taký nový, hej, pokiaľ len závod, čiže už tu boli to zo pár rokov, alebo ako to presne je, prosím ťa?
Áno, je to v podstate relatívne nový šampionát, v podstate taký najpopulárnejšie GT3, ktorého som sa zúčastňoval XY rokov dozadu. A v podstate tento formát GT2, ako si spomenul, začína, rozširuje sa. Teraz priznám sa, úplne neviem, že kedy v podstate vznikol, ale je tam prísľub vstupu vlastne na budúci rok niekoľkých nových automobiliek, takže by to malo zase nabrať na zaujímavosti.
Dobre, no teraz aby sme vlastne objasnili ľuďom, ktorí to počúvajú, že teda ty si začal tento rok, si vlastne so Štefanom Rosinom, ktorý teda je asi, neviem, ten hlavný jazdec. Vy ste vlastne dvaja v tom vozidle, teda v tej posádke, nie že vo vozidle, v tej posádke. No ty si sa tam dostal tak, že ako nejak, tak nejak miesto niekoho, či ako to bolo? Trošku nám to povedz.
Tak v podstate to začalo úplne nevinným telefonátom, že mi Števo zavolal.
Veľa vecí začína nevinným telefonátom.
No, že teda uvoľnilo sa miesto v týme, lebo jeho v podstate kolega mal nejaké zdravotné problémy. Mm-hmm. Takže sa nemohol zúčastniť závodov, najbližších teda. Mal to byť v podstate záskok len na jeden závod. Ale v podstate sa nám hneď prvý závod podarilo vyhrať.
To bol Red Bull Ring.
To bol Red Bull Ring, áno. A akoby v druhom závode boli nejaké chyby z našej strany, možno tímové, nepodstatné. Tam myslím si, že sme skončili nakoniec celkovo štvrtý. Ale v podstate celkovo ten víkend vypálil veľmi dobre. Ukázali sme svoju rýchlosť, teda aj v podstate Števo, však na ňo sú už zvyknutí v týme. Tam ide, myslím si, že tretí rok. A tým nejakým spôsobom ma oslovil, teda, že či nechcem pokračovať do konca sezóny, že vlastne oni toho jeho kolegu nejaké auto mu zoženú mu tiež nejakého druhého jazdca, s ktorým bude pokračovať. Pretože so Števom tvoríme vynikajúcu posádku rýchlu. V podstate formát závodu je taký v skratke, že trvá 50 minút, striedajú sa tam dvaja jazdci, v podstate povedzme v polovici závodu. A býva tak, že v podstate jeden je horší jazdec, jeden je lepší jazdec, nazvem to gentleman, ten horší. Ale u nás my sme v podstate dosť vyrovnaní, tým pádom máme na to, aby sme v podstate vyhrávali. Treba tam určite troška aj toho šťastia. Nie je to úplne také jednoduché, jak sa možno, že zdá. Ale tým, že sme v podstate obidva rýchli, tak tým bol spokojný s výsledkom na Red Bulle a teda oslovil ma v pokračovaní do konca sezóny.
Dobre, a vlastne Štefan, keď ťa oslovil, pretože vy ste už predtým spolu aj inde závodili, že? Niekedy
by áno, áno, my sme boli v 2013 v podstate v Baku. To bolo svetové finále, to nazvem, GT3, uspomínaných teda. A tam sme, myslím, dopadli na 6. mieste, mm-hmm. čo sa týka svetového finále, takže 6. miesto na svete. Myslím Paráda. Si, že výborný úspech pre slovenskú posádku.
Mm-hmm. Dobre, čiže vlastne tak teraz ste na to nejak nadviazali, alebo teda no, pokračujete v tom. Ja som sa chcel ešte vlastne presne popýtať, že aby si povedal našim počúvačom, že vlastne ten závod trvá 50 minút, aby sa niekedy v polovičke vymeníte? Alebo ako to?
Áno, tam je v podstate okno 10-minútové od 20. do 30. minúty, kde človek môže teda vystriedať toho druhého jasa. Tam už podľa stratégie tímu, prípadne nejakého safety caru, alebo keď je jazdec brzdený, alebo teda má voľnú trať, má rýchlosť, tak ho tam nehajú o niečo dlhšie. Zazopačne, keď je brzdený, tak ho stiahnu skôr, vystrieda sa a tam v podstate ide aj o tie pit stopy. Že tam dokážeme získať nejaký čas. Je tam predpísaný v podstate minimálny čas kvôli bezpečnosti, zapásaniu sa, aby toto všetko prebehlo, aby to nebolo len o tom, že človek sadne do auta a páli nepripútaný. Takže je to tam všetko v podstate nastavené, ale teda vždycky je čo pokaziť pri tom pitstope, lebo však je to časovo náročné a
je tam
to
stresujúce.
Áno, adrenalín jedno s druhým, ten, čo vystupuje z auta, ten, čo nastupuje do auta. Takže je to taká troška hra nervov. Čiže dá sa, aj keď je ten minimálny čas predpísaný, dá sa tam získať nejaký čas.
Jasne. No, čiže vlastne teraz si spomenul, to je taká tá tímová réžia, jak to teda býva aj vo formuli. Čiže takisto tam ten tím určuje, že kedy, čo, jak to vypadá najlepšie a podľa toho sa asi zariadujete, áno?
Áno, áno, v podstate áno, spreduje sa priebeh toho závodu a teda určuje sa stratégia na nazvem to ten druhý stint alebo stint toho druhého pilota.
Mm-hmm. No, ty si spomenul teda, že si naskočil do posádky v tom Rakúsku, Red Bull Ringu, ale ešte takto na upresnenie, vlastne každý pretek je víkend, čiže za ten víkend sú dva preteky, tak? Či jeden je to, alebo ako to je?
Áno, každý víkend bývajú v podstate dva preteky. Funguje to asi nejak tak, že sú dva závody, nazviem to závod 1, závod 2. Do závodu 1 si vyjazdí štartovú pozíciu v kvalifikácii jazdec 1 a do závodu 2 takisto v podstate jazdec číslo 2.
Čiže za víkend urobíte dva regulárne preteky, kde získavate body. Áno. Dobre, povedz nám prosím ťa, koľko je tých pretekov v sezóne? Koľko je tých?
Tento rok je v podstate 6 víkendov. Ja som prvý víkend nestihol, ale v podstate už nastupujem pravidelne od toho, nazvem, druhého víkendu.
Dobre. Potom bola čo, talianská Simsa? Či ako
Misano.
Misano, som povedal inak dobre. Misano. Tam ste ako dopadli?
Tam sme dopadli prvý závod na druhom mieste. Tam nám troška zhatili šance na víťazstvo súperi, respektíve safety car. Tam je to zase o tom, jak som spomínal, že sme obidvaja rýchli, čiže dokázali sme si vyjazdiť nejaký náskok, kdežto súperi za nami možno majú rýchlejšie auta, ako na ktorých trati, a každej trati v podstate vyhovuje iné auto. A v podstate my sme boli dobiehaní, čo sa týka pozície druhej. Myslím, že to je Nor. Ten nás dobieha
v podstate.
Áno, na tom Brebheme. Ale za normálnych okolností by sme, nechcem to povedať, bez problém vyhrali, ale ten náskok bol dostačujúci na to, aby sme zvíťazili, lenže prišiel safety car a ako tí, čo sledujú troška závody, tak vedia, že to štartové pole sa zíde vlastne dokopy. A v podstate ostali nám 3 kola dokonca, Števo to 2 kola držal, respektíve takmer 3, 2 zatačky pred koncom nás v podstate predbehol, ale tak sme vedeli, že to je neúnosné, to by bol taký malý zázrak, ale aj druhé miesto je perfektné. My v podstate máme zámer dopadnúť čo najvyššie v šampionáte, čiže ide nám troška aj o body, čiže neriskujeme úplne v tých súbojoch na to, aby sme vypadli nejaký závod a v podstate mali nulu za ten závod.
Ja som tam dokonca čítal, že vlastne Štefan sa vyjadril, že nechcel vám vyslovene riskovať, lebo že tam hrozilo, že by mohli obi dve posádky vyletieť, kebyže ide tak, že radšej zvolil takéto, že radšej teda druhé miesto, je to určite lepšie ako nemať nič.
Tak správne, je to o tých bodoch, keďže sme zameraní na ten celkový šampionát.
Samozrejme. No a ešte ďalšia otázka, koľko takto posádok vlastne funguje v tomto preteku?
Preteku býva štandardne momentálne v tejto sezóne v GT2, myslím si, že 15 aut.
No a tieto stajne, keď to tak nazveme, vlastne fungujú tak, že to je niekto, kto tú stajňu má a vy ste tam ako pozývaní, vy ako jazdci, alebo tam niečo sa, ako to funguje, alebo je to vaša stajňa, ako to je?
Ono, sú aj majitelia stajní, ktorí samozrejme jazdia, prípadne si pozvú k sebe pilota. Ten závod sa dá odjazdiť aj samostatne, že ho dokážeš odjazdiť aj sám, jeden človek, ale samozrejme pit stop, všetko je povinné a tvári sa, ako keby si sa vystrieľal, nevystrieda sa v podstate. Alebo potom je to toto, čo jazdíme my, jazdíme v týme v podstate KTM, je to továrenský tým. Je to továrenský tým, ktorý vlastne pozýva takto jazdcov alebo vyhliadne si jazdcov, ktorí im sedia vlastne do portfólia a do tých závodov proste aj k druhému pilotovi. Tá posadka sa v podstate ladí na to dané auto.
No, KTM je aká značka? Lebo možno KTM ľudia povedia, že to je motorky boli, hej?
Áno, KTM primárne sa venuje teda motorkám, ale teda otvorili aj svet motošportu, čo sa týka automobilov. Aj v podstate teraz im má výjsť prvý automobil, ktoré sa bude dať prihlásiť normálne na cestu. Tieto závodné špeciály v podstate sa nedá sa na nich na ceste jazdiť. A akoby už nejaké roky sa posúvajú, čo sa týka automobilov, pretekov automobilov. A myslím si, že im to ide celkom fajn, keď sa pozrieme na tohto ročné výsledky. Takže...
Tak majú dobrých jazdcov.
No, tak...
Dobre, je to aj v tomto prípade asi o výkone vozidla, ktorý teda musí byť dobrý, jak to je vo formule, že proste sa hovorí, že keď si sadne hociaký pilot momentálne do Red Bullu, tak bude v prvej šeske. Neviem, či to je pravda, alebo neni. Ale ako to je tuto?
No, je to určite aj o pilotoch, samozrejme.
Nie sme
všetci rovnakí. A je to o pilotoch, je to o trati, je to o aute, ale v podstate primárne, čo sa týka aj GT2, aby som to troška približil, ide o to, že súperia tam rôzne značky, súperi tam Audi, Porsche, KTM, Brabham a mnoho ďalších. A ide o to, že tie auta sú konštrukčne každé troška iné. Niektoré má motor vpredu, niektoré vzadu, niektorý má atmosférický motor, druhý má turbomotor. A v podstate existuje niečo také ako BOP, Balance of Performance, kde v podstate je úplne zjednodušene povedané, na začiatku sezóny sadne jeden pretekár do každého auta, do každej značky, zájazdí nejaký čas a oni podľa toho vlastne upravujú váhu v aute, a upravujú výkon toho auta.
Čiže aby boli tie podmienky čo najviac rovnaké.
Áno, oni spomalujú niektorým autám, teraz vymyslím si, Audi má silný motor, tak povedia, OK, ty si mal silný motor, ty si mal najväčší top speed na rovinke, tak tebe ubereme výkon. Ale bol si pomalý v zátačkách, takže ti odobereme váhu, ktorú máš v aute.
Takže toto je spravodlivejšie, dá sa povedať, možno, že keďže máte rovnaké alebo veľmi podobné podmienky, hej?
Áno.
Tak o to je vaše jazdecké umenie lepšie, teda, že je to takto.
O to môžeme viac my vyniknúť.
Áno, áno. No, poďme ešte späť tým pretekom. Čiže povedali sme, že teda bol to Red Bull Ring, bolo toto Taliansko, Misan, potom prišla Belgicko, tam je Spa-Francorchamps, hej, tam ste boli. A ešte takto možno, ja keď som to prvýkrát pozeral, tak vy jazdíte na tých tratiach, kde sa jazdí F1-čka?
Áno, v podstate áno, nie je úplne na všetkých.
Ale Red Bull tam bola F1-čka?
Áno, áno, aj v Spa je, ideme v podstate do Paul Ricardu, aj tam bola, tam bola F1-čka, ešte máme pred sebou Valenciu. Ona filozofia je tá, že aby to bolo zaujímavé v podstate aj pre ľudí, tak sa snažia tlačiť tieto okruhy, len tieto F1-tkové okruhy, to nazvem, majú dosť nabité kalendáre, čiže niekedy je to veľmi ťažko skoordinovať celý šampionát, aby to išlo aj lebo sú tam aj sprievodné série, takže je to akoby taký kolos a naladiť to úplne na tie F1-čkové trati asi nie je úplne jednoduché, takže sem tam sa tam niečo vyskne, čo nehovorím, že nie je populárne, vo Valencii sa napríklad jazdí MotoGP, takže nie je to, že nepopulárna trať, len akurát F1-tka sa tam napríklad
nejde. Dobre, a ešte nám prosím ťa povedz, ako to vlastne je taký ten pretekársky deň, keď ty proste vieš, že sobotu jazdíš, nemusíš to celé, tak približne staneš, čo máš nejakú rozcvičku, aj fyzickú, alebo čo, ako to je?
No, pretekársky deň je samé čakanie, keď samé to mám takto nazvať. Samé čakanie, to vždycky na to nadávame. Ale áno, v podstate stanem, ja osobne neraňajkujem. Väčšinou sa idem rozhýbať, podľa toho záleží od hotela, na akom podstate som, ale väčšinou tie posilovne sú už tým štandardom, takže idem tam na po 3-4 hodinku nejako sa troška rozhýbať. Nejaké fyzicky náročné cvičenia samozrejme nerobím, odkladám si to teda na závod alebo teda na tréningy. V podstate vyberiem sa potom na okruh, máme nejaký briefing v podstate, čo sa týka plánu, na dnes alebo teda na ten daný deň, ako budú prebiehať prípadne tréningy, kvalifikácie, závody, kto pôjde prvý, aké gumy vyskúšame, kedy sa bude riešiť setup, v akej minúte. Toto vlastne prebieha v podstate v tréningu, že ten tréning má hodinu a je rozkuskovaný povedzme na 10 minútovky alebo na 5-kolové stinty a po každom 5-kolovom stinte sa ide do boxov a vždycky sa niečo rieši. Menia sa gumy, mení sa pilot, mení sa nastavenie.
Prebehnete auto a poviete, čo je dobre, čo nie je dobre.
Niečo sa skúša, áno, presne, prípadne feedback pilota, ja neviem, toto sa mi nepáči. Jasne. nebrzdí to auto, alebo jedno s druhým. A v podstate, a toto sa rieši počas tých tréningov.
Dobre, a teda je tréning a potom ide už závod, či je tam, aký tam je veľký rozdiel časový?
Je tam kvalifikácia. Ono v podstate ten, ten víkend trvá 3 dni. A väčšinou prvý deň sú, nazvem to také, voľné tréningy alebo platené tréningy sa to nazýva. Potom sú oficiálne tréningy ďalší deň s prípadnou kvalifikáciou a potom máme závody ďalší deň.
Čiže to si celý deň v kole?
Áno, v podstate áno. Celý deň som v podstate na okruhu. A
čakáš.
A to je to, čo hovorím, že presne je to o tom čakaní. Povedzme, máme niečo o 9 ráno a stane sa, že to si hodinku odjazdíme do 10 a do 5 tam sedíme.
No a ešte posledná otázka v tejto úvodnej časti. Ako je dôležité pre toho pretekára v závodníka, aby bol v dobrej fyzickej kondícii?
No, je to veľmi dôležité. Už len keď si zoberieme, máme na sebe nehorľavé prádlo a v podstate závodný overall, ktorý je takisto nehorľavý. Keď to troška približím, keď je tak 5-10 stupňov vonku, vtedy je v tom overale, že dobre, vtedy mi v tom nie je teplo.
Ale to asi často nebýva.
To často nebýva, samozrejme, keďže sa závodí prevažne teda v lete, alebo ktorá končí, začína sa na jar, končí sa na jeseň. Ale s tým, že keď býva zhruba, ja neviem, 35 stupňov vonku, tak to aute dokáže byť 60-70 stupňov. Čiže stalo sa mi, že som sa zúčastnil 6-hodinového závodu a v podstate auto, akoby auta tejto špecifikácie, vydržia jazdiť zhruba hodinu. Zhruba hodinu to vychádza kvôli benzínu, ale stalo sa to, že sme dostali defekt v nejakej 30. minúte, 35. a povedali mi, OK, buď budeš pokračovať, vyhovuje to, čo sa týka taktiky 6-hodinového závodu, lebo tam sa v podstate rátajú aj zastávky, aj všetko. A sedel som hodinu 50 v aute a vystúpil som o 3,5 kg ľahší, vypotený. Takže
kto chce schudnúť, nech sa stane automobilovým pretekárom.
Tak môže byť.
Dobre, priateľe, máme tu koniec prvého nášho vstupu, takže my si dáme prestávku, aby tam Michal si mohol dať tie svoje reklamy. A pokiaľ vás táto naša téma o tom, ako sa závodí na veľkých závodných okruhoch na skutočných autách, tak nech sa páči, po krátkej prestávke sme tu späť. Mojím hosťom je Filip Sládečka a budeme počúvať ďalšie časti bližšie o závodoch, ale trošku si povieme možno aj o Filipovom súkromí, alebo ako to vlastne funguje v týchto amatérskych, profesionálnych tímoch. Uvidíme, to sa dozvieme po prestávke. Priatelia, sme späť v našom dnešnom podcaste v Nitranských rečiach, kde máme dnes je môjim hosťom športovec motošportu Filip Sládečka, ktorý teda tento rok jazdí GT2, čo je taký veľmi zaujímavý okruhový seriál vozidel. Rozprávame sa o tom, ako celý tento okruh funguje, ale rozprávame sa aj o tom trošku zákulisí, že ako to teda s tými stajňami je. My sme sa rozprávali o tom, že Filip so Štefanom Rosinom má nakročené k tomu, teda aby urobili tento rok veľmi dobrý výsledok, možno teda aj titul, no tak sa idem rovno spýtať, bude titul?
To je ťažko povedať, ešte sú dva závody do konca. Ale tak samozrejme, spravíme všetko preto, aby sa to podarilo.
No a teraz dva závody, to znamená ešte dva víkendy, teda tak?
Áno, v podstate dva víkendy, štyri závody.
No tak. A kde budete jazdiť, kde ešte sú závody?
V podstate v polke septembra nás čaká Valencia, Španielsko. A niekde v polke októbra, čo je vlastne posledný závodný víkend, Paul Ricard v jednotkový okruh vo Francúzsku.
Dobre. No a jak ste teraz na tom s bodmi? To ešte povedzte.
Momentálne sme na tom s bodmi, že sme na treťom mieste, len tam je taký troška zložitý bodovací systém. A v podstate tým, že tam jazdia aj gentlemani a tí gentlemani sú teda náchylnejší na chyby v závodoch, povedzme, tak je tam taká benevolencia zo strany promotera alebo teda celého šampionátu, alebo také sú pravidlá, že v podstate jeden závodný víkend sa škrtá, kde je vlastne najmenší bodový zisk.
Najhorší.
No. Čo v podstate aj mne akoby celkom vyhovuje, pretože prvý závodný víkend som vynechal a tým pádom má pre mňa význam pokračovať. V celom šampionáte.
No počkaj, teraz hovorí, to sa netýka ako posádky ako také, to sa týka jednotlivca, keď si teraz povedal, že či ako teraz tomu nerozumiem. Keď si povedal, že
to sa týka jednotlivca, lebo môže sa stať, že jeden závodník, napríklad jak Štefan Rosina, prvý závod odišiel s nejakým Rakúšanom, druhý závod odišiel so mnou. Tým pádom ja nemám rovný počet bodov so Števom Rosinom napríklad, lebo v prvom víkende závodnom získali, ja neviem, 8 bodov vymýšľam.
Aha, čiže takto. Dobre. No, poďme teraz ešte do také tie technikálie, že aká je najvyššia rýchlosť na okruhu? V tomto GT2?
Tak najvyššia rýchlosť, ono na okruhu sa ťa ťažko hodnotí, veľa razy dostávam takúto otázku, že keď si zoberieme, ako sú okruhy postavené, tam to nie je úplne o tých maximálkach, tam je to o tých rýchlostiach, proste zátačkách, samozrejme sú tam aj rovinky, ale v podstate tie rovinky sú nie nejako dlhé, najdlhšie rovinky, čo sú boli, napríklad aj teraz Páčo sme boli, alebo napríklad na našom Slovakia ringu, ktoré majú cez kilometr. A tam v zásade dosahujeme asi najväčšej rýchlosti okolo 275 km za hodinu.
No ale vedelo by auto aj viac dať, hej?
Áno, to tie auta bez problémov cez 300 vedia chodiť, len v podstate tam nie je na to priestor.
Áno, však nie je to tak. Dobre, no ja som sa, alebo voľakedy, keď sa pozerala aj v jednotka, tak sa tam voľakedy dotankovávalo palivo. Teraz sa to už ako nerobí, tak ako to je tuto v týchto autách, alebo jak sa tam ráta spotreba? Ráta sa to vôbec, alebo na jeden závod doplná, alebo ako to je?
Áno, samozrejme, vyrátava sa spotreba, lebo v podstate, ako som spomínal už predtým, že v podstate tie autá sú dovažované a každé kilečko v podstate navyše človeka spomaluje, teda je to aj troška na jazdcoch, typológia mojej postavy úplne nie je vyhovujúca, čo sa týka závodníka, áno, 1,95
m. A to už je veľa na závode.
A pomaly 100 kg, takže väčšinou takí typickí závodníci majú tak 1,70 m a tak 65 kg, takže...
No, kebyže nepovieš tú váhu, tak by som bol do toho, ale s váhou už nie, no. Nebudem pretekár.
No, takže v podstate vyrátava sa tiež na to toto vlastne slúžia aj tie tréningy, že dá sa ten 5-kolový stint v podstate a vyráta sa spotreba. Už to dokáže v podstate v dnešnej dobe robiť aj počítač, ale pár rokov dozadu sme to riešili tak, že v podstate sa natankovalo 20 litrov do auta, napríklad dojazdilo sa 5 kôl a čo sa vytankovalo, z toho sa vlastne rátala spotreba. Čiže v podstate na ten daný závod sa ráta, že vyráta sa spotreba na kolo a v podstate nedáva sa tam nejako veľmi navyše kvôli tej váhe.
Kvôli tej váhe, jasné. No a teraz taká otázka, taká možno nepríjemnejšia. Ako nehody? Mal si ty niečo také, že nejakú takú nehodu, alebo našťastie nie?
Tak pár nehôd som mal samozrejme, možno že jednu takú horšiu, ale nestalo sa mi nič našťastie. Auto bolo na kašu troška.
To sa kde podarilo? A čo to bolo za pretek?
To je taká troška nešťastná situácia, alebo nerad na to úplne spomínam. A bolo to v 2011 roku v Brne v podstate a bolo to predsezónne testovanie. Myslím si, že týždeň alebo dva na to sme mali ísť prvý závodný víkend a podarilo sa mi rozflaknúť auto tak, že bolo neopraviteľné v podstate. A tým, že v podstate si prenajímame sedačky v závodnom týme u niekoho.
To bola moja ďalšia otázka, ale dobre, povedz, áno. Áno,
tak som ťa predbehol. Áno. A v podstate sa jedná o to, že je nejaký majiteľ týmu, povedzme nakúpi dve autá a teraz príde Filip Sladečka, povie, chcem u teba jazdiť a on mi povie, OK, daj mi XY peňazí a môžem jazdiť. No. Takže v podstate nejako takto to funguje a tým, že ja som mu zrušil auto dva týždne pred prvým závodom, tak nemal na výber a za 300-400 tisíc musel kúpiť nové auto.
Takže nemal veľkú radosť.
Myslím si, že vtedy ma aj naháňal po DP s nejakou palicou, ale tak to bolo také skôr vtipné a úspevné, ale samozrejme, no, tá situácia nebola určite príjemná. Ale tak stane sa to, bohužiaľ. Je to o tom, že jazdíme rýchlo.
Ale tebe sa nestalo vtedy nejak nič? Či mal niečo?
Nie, našťastie nie, bolo to všetko v pohode. Ono v podstate aj tie autá sú konštruované na viac menej predné nárazy, to nazvem, a ja som narazil pozadu. V podstate, takže to bolo taký akože najväčší prúser, že tam tie zóny sú nie tak dobre vyvíjane.
No aké to je, keď teda ideš takto rýchlo, máš nejakú nehodu, chvála Bohu, teda nič sa ti nestalo, auto je teda na totálku, hej. Jak je to potom sadnú do auta? Máš tam nejaký blok, mal si či nie? Nebol problém.
Našťastie som blok žiadny nemal, ale ono sa to tak hovorí, že čím skôr človek sa do auta, tak tým skôr to je za ním. Ale našťastie ja som nemal žiadny takýto. Ja to skôr poviem tak, že nazvem to, čím som starší, tak tým sa pomaličky viac bojím. Aspoň ja to tak vnímam. Takže niekedy, keď si spomeniem tak 10 rokov, ako som predbiehal a štartoval a všetko. Nechcem povedať, že mi to bolo úplne jedno, že som nejaký kamikadze pilot, ale v podstate som to nejako neriešil, nejako dôsledky toho, zbadal som medzeru, tak som to tam pustil, ale, Ale dneska už nad tým uvažujem, poviem pravdu.
No ono sa to tak hovorí, že keď človek sa ožení a keď má dieťa, že s každým dieťačom je o čosi pomalší. Ale môže to byť nejak hlavé, všetko jasné, bez debaty.
No nemyslím si, že to je úplne týmto, lebo pozorujem tu už nejaký rok na sebe, respektíve ja som mal 2 roky pauzu pred vlastne týmto šampionátom, čo jazdím, a už tam som to začal tak troška sledovať na sebe, a to som nebol ani ženatý, ani som nemal dieťa.
Áno,
takže,
tak, dobre, no.
Takže toto by som troška zamietol.
Dobre, poďme teda, ale teda necháme už GT2, tak v podstate si tam povedal, čo ako, samozrejme budeme držať palec a určite sa budeme potom tešiť, keď to bude výsledok, tak to tu zase nejak dáme, aby naši počúvači vedeli, ale poďme sa teraz spýtať, a chcem sa teraz spýtať, že aké boli začiatky. Ja viem, že vy ste vyrastali aj s bratom teda v rodine závodníka, hej, otec jazdil do vrchu, že Juraj, dobre hovorím?
Áno.
Čiže vy ste asi vyrastali od mala pri autách. Čiže asi nejaký iný šport nepripadal do úvahy, či?
No, nie je to úplne celkom tak, lebo netrafil si. Nie, je to tak, že v podstate otec začal závodiť v 2004 roku.
Mm-hmm.
V polovici, nazvem to. Tak mňa ako chlapca, samozrejme, auta, vždycky toto ma ťahalo nejakým spôsobom, tak som s ním chodil na závody. A v podstate minimálny vek pre závodenie do vrchu bol 16 rokov. Takže ja som si musel počkať do 2006 roku.
Uh-huh.
A tam som v podstate začal jazdiť.
Aha, takto. Tak. No a ty keď chceš jazdiť, vidíš, čo som sa chcel spýtať, alebo kdokoľvek keď chce jazdiť, musí urobiť nejaké skúšky niekde, alebo si môže hocik dosadnúť za ten volant?
Nie, nemôže si hocik dosadnúť, samozrejme tam platia pravidlá, vlajky, je tam kopec vecí, čo treba vedieť, ako sa správať na trati. A v podstate je normálne školenie a nazvem to test alebo skúška, na základe ktorej sa potom vydáva licencia.
Či no. A tá licencia potom už nejak platí, alebo keď ješ do nejakého vyššieho preteku, tak musíš niečo viac?
Áno, ona tá licencia sa v podstate obnovuje bez akýchkoľvek školení, keď človek obnovuje licenciu každý rok, takže sa počíta s tým, že teda asi niečo jazdí. A samozrejme sú odstupňované tie licencie, povedzme ABCD, nejako takto je to. A keď chce človek ísť vyššiu sériu, napríklad túto európsku, tak ja keby som začal jazdiť tento rok, že si poviem, že idem európsku sériu, tak ju nemôžem ísť, lebo nemám dostatočný počet štartov, napríklad na Slovensku, alebo teda v rámci strednej Európy to nazvem, tak sa to u nás hodnotí, keďže na Slovensku máme len jeden okruh, takže tam ten človek by asi nenazbieral potrebný počet štartov. A tam v podstate, ako zbieram tie štarty, národné, potom medzinárodné, tak v podstate tam sa úroveň tej licencie zvyšuje.
Dobre, čiže licenciu teda máš, no ale teda, tak ty si vlastne začínal, že do vrchu, tak? Dobre som to pochopil.
Áno.
Čiže neboli motokári?
Nie, nebolo nič. Ja som taký proste zase netypický v tomto, že som začal v 16 rokoch neskoro, ale ja hovorím, nikdy nie je neskoro, keď to človeka baví, tak nikdy na to nie je neskoro. Nie, motokári nie, aj som to skúšal, priznám sa, môj brat jazdil motokári.
Aj samo, aby možno ľudia
vedeli.
Jasné,
samo. A s tým, že zas, ako som spomínal, mám 1,95 a trčím z tej motokári ako antena s prepáčením, a motokára je v podstate o tom mať čo najnižšie ťažisko položené, čo u mňa samozrejme neplatí, čiže v tých motokárach sa mi nejako ani nedarilo, ale ani som to neskúšal nejako závodne, ja som išiel vždycky formou tých auta.
No dobre, ty teda tak začal si do vrchu, potom postupne si čo všetko jazdil? Viem, že bolo viac takých, jednak si vravel, že dá sa kúpiť tá sedačka, ale potom vlastne máte aj váš tím, hej, prosím ťa povedz, jak sa volá váš tím, aby sme
posledali. Áno, náš tím sa volá Sladečko Motošport.
No veľmi jednoducho, hej. Dobre, ale teda vy ste mali, kde si ešte jazdil, aké ešte závody, alebo aké preteky, alebo aké seriály možno?
Tak v podstate, ako som to už spomínal, išlo to v podstate národné závody, respektíve zóna strednej Európy sa to volá. Takže tam som v podstate začínal. Ono je to tak, že človek, ktorý nemá 18, nemôže ísť ani kategóriu, volá, keď to bolo, že do 2 litrov a na 2 litre, to je to v podstate objem motora.
Mm-hmm. A to je kvôli výkonu?
Áno, kvôli výkonu, čiže tým, že som nemal 18, tak som musel jazdiť kategóriu do 2 litrov. Neskôr už, ak som dovršil 18, som prešiel samozrejme kategóriu na 2 litre. A potom sa prešlo na európske šampionáty a tak jedno s druhým. Tak sa pokračovalo akože ďalej a vyššie a lepšie šampionáty.
No ale vy ste mali aj svoje vlastné také parádne auto, že? Lamborghini?
Áno, mali sme.
Alebo neviem, či ešte máte?
Nie, už nemáme, predali sme ho, bohužiaľ, predali sme ho kvôli teda covidu, lebo nikto nevedel, čo bude, ako bude. A auto v podstate, keď stojí, tak je to veľmi zlé pre to auto, a potom riešiť všetky tie choroby jeho je veľmi zložité, takže sme sa rozhodli, že ho predáme. Že ho predáme, mali sme nejaké investičné príležitosti, takže sme sa rozhodli s týmto smerom a v podstate kúpiť auto nie je problém kedykoľvek, keď sú na to peniaze. Mm. Takže mali sme nejakú takúto...
No a vy ste mali teda Lamborghini, hej, a teda ste aj si jazdili nejaký pretek Lamborghini zvlášť, alebo ste v nejakej takej celkovej kategórii?
Áno, my sme v podstate auto dostali v polke 2018 roku, to nazvem. A ako novo vzniknutý tým, pochválim sa pod mojou teda záštitou, alebo teda, že som to celé organizoval a ja som sa to...
Kľudne sa pochvál, no, na to sme tu.
Ja chcel som povedať tým, že som sa to potreboval aj naučiť, takže sme išli v podstate preteky zóny strednej Európy, čo sú možno, že menej náročnejšie troška na konkurenciu a na pravidla a na toto všetko. Takže tam aj ten tým v podstate sa potreboval zohrať mechanici mm-hmm. jedno s druhým. A 2019 sme tiež odišli v podstate celú sériu zóny strednej Európy s tým, že sme išli v SPA, jeden závod Lamborghini Super Trofeo, čo je v podstate šampionát týchto aut, vyslovene týchto aut, kde v podstate musí mať človek do šrobika všetko rovnaké s ostatnými mm-hmm. autami. Tiež mám odtiaľ takú príhodu, mali sme troška prerobený volant kvôli teda mojej výške mm-hmm. a mali sme to prerobené našimi šrúbami a matkami. A prišiel som na, je tam také technické preberanie sa to volá, tam vlastne kontrolujú to auto, či je všetko tak, jak má byť, či sú není na tom nejaké úpravy, to je to, čo hovorím, že musia byť presne tie auta a normálne nás odtiaľ vyhodili, že tam mám nejaké cudzie matky, tak mi predali za neviem koľko peňazí, strašne drahé boli tie matky, si pamätám, ale teda musel som si to prerobiť presne na matky, kde bol znak Lamborghini.
Aha, no pekne. No dobré, a teraz to auto, keď si ty kupovala, to není asi také to, že bežné Lamborghini, to, že upravené pretekárske, alebo to je bežné?
Áno, to je presne, to je závodný špeciál na okruhy.
No a na tom, kebyže ideš von, to vôbec môžeš ísť na testy?
To nie. Vôbec nie.
To vôbec nie. To takže vôbec nie. To je také,
ako
že...
má to svetlá smerovky, všetko v podstate.
Ja som to videl, brzo zapýtal. Späté
zrkadlá, všetko.
Vyzeral úžasne inak. Akože...
Všetko, ale v podstate na cesty sa s tým nemôže ísť, no len zas by som si pozrel, akí policajti by ho na tom chytili. No.
To, no, to je pravda. Dobre, priatelia, takže máme za sebou druhú časť dnešného rozhovoru. No a v tretej časti sa dostaneme zase trošku viac, možno, že do súkromia uvidíme. Porozprávame sa ešte aj o iné činnosti, ktoré rodina Sládeškovcov vyvíja trošku pri športe, ale teda o tom až ďalšej časti. Priatelia, sme späť, máme tu tretiu, poslednú časť nášho dnešného podcastu, nášho dnešného rozhovoru. Mojím hosťom je automobilový pretekár alebo závodník Filip Sládečka, ktorý teda nám rozprával o tom, ako teraz momentálne jazdí GT2, ale o tom, ako jazdil aj iné preteky. No ale ešte my sme sa tu cez predstavku trošku teraz rozprávali a to bola taká zaujímavá informácia, vlastne, že vy máte celý ten tím okolo seba, ty máš. Tak prosím ťa, povedz, koľko ľudí je v tom tíme, alebo koľko tam je ľudí, kto tam je, čo to je. Od otca manažera začneme, hej?
Od otca manažera, otec je majiteľ, to nazvem. Manažer som ja,
tak
v podstate.
Takto,
Takže tak nejak a v podstate pilot,
a brat... A to zháňa peniaze, keď majiteľ a ty manažer, vieš?
Majiteľ zháňa peniaze. Áno, tento musí dotovať.
Tak ty si tak lepšie na tom, keď...
Áno, no to je lepšie, no ja mám starosti s autom, mám starosti s peniazmi.
Áno.
Ale tak v podstate sa to skladá, malo by sa to skladať z nejakého manažéra tímu, v podstate najvyššieho, ktorý riadi celý ten tím, piloti samozrejme, nejakí mechanici a v podstate nejaký človek, ktorý je na závodoch a vybavuje v podstate všetky nejaké veci, vždy je treba aj choď tam, pozri toto, zavolali nás na väžu kvôli niečomu, mm-hmm. takže taký nejaký človek, ktorý tam v podstate obriaduje, kúp toto, mm-hmm. prinies toto, takže je tam potrebný aj taký človek, lebo je tam strašne veľa vecí, ktorými sa neráta a strašne veľa premení na tých závodoch, mm-hmm. takže.
No a teraz mi ešte povedz, skončí závod, kde samozrejme tam dupete naplno, tam to auto šlape. A koľko potom trvá, pokiaľ sa to auto zase takže skontroluje a zase sa nastaví do tej pôvodnej, alebo také, aby bol na ďalšom preteku, že 100%.
Tak hovorí sa, že správne závodné auto sa rozpadne hneď za cieľom.
To tak, som nevedel.
Že takto má byť, áno. Ale tak ono v podstate, dneskajšia doba je taká, že sú manuály k tým autám. A v podstate,
ako YouTube manuál?
No taký nie, taký tisícstranový, ale dobre, to preháňam samozrejme, ja neviem, 300-stranový, mm-hmm. kde v podstate je manuál k tomu autu, v podstate ako sa nastavuje, ako pracovať s tým autom, samozrejme pre laika je to nechcem povedať, že nemysliteľné čítanie, ale samozrejme je to celkom zložité čítanie, musí človek sa tomu troška rozumieť.
Tak musí byť odborník bez debaty.
Áno. A tam je v podstate tie najpodstatnejšie súčiastky, nazvem to ako motor, prevodovka, riadenie, polosy, kolesa, povedzme, majú predpísaný mileage, ktorý môžu v podstate odjazdiť, ktorý je bezpečný. Povedzme, na motori môžete odjazdiť 10 000 km, potom je to na vás, či ten motor odtiaľ vyberete a dáte ho zrepasovať, v podstate nech sa na ňu pozrú, povymieňajú sa tie časti, ktoré sú opotrebené a môžete ho založiť do auta na ďalších 10 000. A v podstate o tom to je, tá každá súčiastka.
Mm-hmm. Čiže tak, ale určite po každom preteku musí prebehnúť nejaká kontrola.
Áno, samozrejme.
Elektronika si vám aj ukazuje veľa.
Áno, po každom preteku sa auto premeriava, nastavuje, samozrejme pozerá, či niekto niečo netečie napríklad a takéto niečo uvoľnené. Vždycky aj šrámy sú po závodoch, samozrejme, tak je to, nazvem to kontaktný
tak
šport.
Tak však je troška to závod.
Takže áno, samozrejme.
No a koľko vydržia gumy? Lebo na jednotke sa menia furt.
Na jednotke sa menia furt. No my sme na tom není tak zle, keď to mám tak povedať. Ono v podstate na víkend mávame 3-4 sady gum, aj my nejako takto. V podstate z pravidla sa odjazdí kvalifikácia jeden závod na jednej sade gum.
Mm-hmm. Čiže to tak dosť meníte aj tak?
To zmeníme aj tak. No zhruba nejakých 200 km má význam jazdiť na tej gume. Už po 200 km povedzme na nejaké, ja neviem, na nejaký rollout alebo teda na nejaké race, tak si to poviem, že keď niekoho vozíme, tak tam to je, nechcem to povedať, že jedno, ale tam tá guma akože v pohľate stačí, ale možno aj pre náš nejaký feedback, keďže nastavujeme stále to auto a prispôsobujeme to daným podmienkám počasiu trati, už nad 200 km to nemá význam.
No, presúvame sa trošku k tomu, že aj do tvojho takého osobného života, lebo sme spomenuli, že vy vlastne teda, ty máš svoju prácu, alebo vy máte svoju prácu, teda vy máte vlastne normálne dielňu tu vnitre, že? Normálny servis teda, tak, kde doma robíte. Čiže tam robiť, tam je vlastne základňa aj celého tímu, áno?
Áno, ono to v podstate vzniklo tak, že sme chceli nejako tím, máme nejaké firemné vozidla, takže vzniklo to úplne nevinne, nejaký dielnička, zdvihák a potom jeden kamarát, druhý kamarát, tretí kamarát a tento a tento a potom nakoniec kúpilo sa závodné auto, čiže celé to nejakým spôsobom takto zrástlo alebo prerástlo vlastne do toho, že dneska mám normálne oficiálny autoservis.
No, aspoň sa tým môže živiť.
Áno.
Dobre. A baví ťa to?
Baví ma to, tak je to robota v podstate ako každá iná, ale tak tým, že mám blízko k tým autám,
tak samozrejme
je to skvelé. Samozrejme sú tam aj horšie dni, ale tak ktorej práci sú deni.
Tak.
Takže asi tak, to by som to nejako zhrnul.
A poďme ešte do ďalšej veci. Vy máte, alebo tam to možno skôr Samu asi má, vy máte takú Enjoy Racing sa to volá, že? Samo to má skôr, či teraz presne neviem.
Áno, v podstate môj brat Samu sa tomu venuje.
Skús nám možno povedať, čo to je, lebo ja sa priznám, že som aj netušil, že niečo takéto existuje. Takže povedz nám niečo o tom.
Tak Enjoy Racing, je to v podstate zážitok za volantom pretekárskeho auta. Myšlienka celého toho je v podstate bežným, obyčajným ľuďom, ktorí v podstate sa nejakým spôsobom nemajú možnosť dostať do pretekárskeho auta, tak je im to priblížiť v podstate, aké to je. V podstate koncept toho celého je, prenajímame si v letiska v Čechách a na Slovensku, s tým prinesieme tam formule a také auto špeciál Ariel Atom, neviem, či si to o tom počul.
Videl som nezle na stránke, čiže
je to v podstate, len v krátkosti to približím, anglické auto, má zaujímavé parametre, má 520 kg a 310 koní, bez akýchkoľvek pomocníkov, čo sa týka ABS alebo ESP.
Také surové,
v podstate áno, závodné to nazvem. A máme dve formule špecifikácie F4, ktoré majú okolo 180-200 koní približne a váha tiež nejakých 500-600 kg. No. A v podstate ide o to, že človek príde, prenajme si, alebo zaplatí si teda nejaké kolečka, odvezie sa na formuli, prípadne tom Ariele, a to máme tam šikovného inštruktora, ktorý ovláda v podstate toho Ariela a dokáže previesť tých ľudí v podstate na hranie toho auta, čo je tiež niekedy zaujímavé, že ten človek sa zvezie, ide sám a potom si zaplatí dve kola, tak dobre, tak ma previesť, ukáž, čo to auto dokáže.
Teraz
s otvorenými ústami veľa razy vystupujú.
No to som sa chcel spýtať, čiže vlastne ten človek tam sedí sám?
Áno, vo formuli sedí sám, keďže je jednosedadlová, takže tam sedí sám v podstate.
No poďte tam, počkaj, no však tá formula ide rýchlo, to tam však nabúra na tom, nie?
Ide rýchlo, no tak v podstate dostane inštruktáž a teda musí sa nejako správať troška na tej trati.
No a ten adrenalín, keď začne, vieš?
Tak je to, no niektorí ľudia začínajú od spodu, tak by sa malo začínať, niektorí ľudia to hneď prežijú na začiatku, ale sa s tým, že sme na letisku, tak tam v podstate, aj keď vyletia do traje, väčšinou sa nič nestane. A je to niekedy dobré, že tá formula im dá troška po prstoch a potom troška zvonia. Teda, tam je podstata tá, že užiť si, co som v kokpite, vidím kolesa pred sebou, tie pedály, to všetko, volán, proste je to o inom, čo človek nezažije v aute. Takže na to by sa mali hlavne ľudia sústrediť, nie na to teraz, že chcem ísť rýchlo, lebo v podstate tá trať je tam vybudovaná z kúželov, ale tak bavíme sa o tom, že sme na letisku stále.
Mm-hmm. Čiže dáži tam ten adrenalín toho závodenia, jak sa ten...
Tak to priblíženie, v podstate ten posed, to je také zaujímavé, príľba jedno s druhým, že...
Videl som, že k tomu robíte aj video sa dá, k tomu všetko, tak nejaký začiatok z toho. No a keď ty si spomenul, že s inštruktorom, to znamená, že v ktorom sú dvaja, alebo ako to je?
V tom Arieli Atom. Ten je dvojsedadlový v podstate a tam sa dokáže, tam dokážete zaplatiť si jazdu ako race taxi.
Dobre, čiže človek, keď do toho teraz sadne, tak si myslí, že wow, jak super mu to ide, a keď si sadne s tým inštruktorom, tak pochopí, že jak to ide naozaj. Hej?
Tak nejak, ten mu otvorí oči, ale nie, tak sú tam chodí tam aj kopec ľudí, ktorí idú veľmi dobre.
Dobre, čiže môže tam byť hoci, kto to má vodický preukaz?
Áno, je to v podstate úplne jedno, len ide o to, že sme tam troška limitovaný výškou, váhou. Človek mojej postavy si tam v pohode sadne do tej formulie, do toho Ariela, ale mali sme tam už aj ľudí, ktorí mal, ja neviem, 2,10 a už to nebolo úplne komfortné. Ako dá sa na tom zviesť, je to aj o tom človeku troška, či chce, či nie, ale nie je to úplne ten komfort.
No dobre, a ja o to zaujím takto.
Ja si myslím, že je na Slovensku aj v Čechách, zatiaľ je to fajn, mávame zhruba nejakých 10-15 víkendov do roka, v podstate odjazdených, kde odjazdíme nejaký možno, že 100-150 ľudí za víkend.
Fú, tak to je paráda. Takže... To sú veľké čísla asi.
Áno, je to fajn.
No dobre, tak nech sa darí. Ďakujem. Dobre, poďme ešte teda možno, máme tu záver, veľmi rýchlo to dnes prebehlo. Prosím ťa, no tak cieľ je teraz teda, čo, vyhrať tú GT2, vráťme sa teda k tomu počiatkom, hej? Je taký cieľ, alebo bedňa?
Nechcem to hovoriť nahlas, samozrejme, ambície sú najvyššie. Sme závodníci, takže vždycky chceme vyhrať, ináč by to nemalo význam, keby nechceme vyhrať, ale tak nechcem to povedať, že to víťazstvo je priorita. Je to v podstate priorita, ale tak tá bedňa je, samozrejme, hovorím, tam už treba troška aj toho šťastia, lebo niekedy aj technické problémy jedno s druhým zasiahne do toho nejaká vyššia moc, to nazvieme.
No dobre, a na budúci rok sú nejaké plány, či sa uvidí po sezóne?
Zatiaľ sú není, presne, uvidí sa po sezóne, uvidíme, čo mi povie KTM-ko, či ma oslovia s nejakou ponukou.
Dobre, a teraz tak hypoteticky, čo je, že vyššie od tej GT2-ky?
V podstate vyššie od GT2-ky je šampionát GT3. Je ich mnoho, ale v podstate jeden taký najvyšší, ktorý sa ide popri tejto GT2-ke. Len tam by som to už nazval tak, že tam sú profesionálni tovarenskí piloti, ktorí sedia pomaly denne v aute. My sedíme v aute 5 razy do roka, respektíve 6. Čiže my sa s nimi rovna nemôžeme, tie skúsenosti a tá výjazdenosť je niekde úplne inde. Čiže ani by som to nenazval ambíciou ísť v podstate ísť týmto smerom.
Dobre, priatelia, sme na konci nášho dnešného podcastu takého športového. Už po dlhej dobe som tu mal športovca. Teda mal som tu vždy futbalistov, boli tu volejbalisti, ale teda motošportu ešte neboli. Ja som tomu veľmi rád, že si prišiel, Filip, že si si našiel čas. Takže priatelia, toto bol Filip Sládečka, Sládečka Motor Team. Dobre som to povedal?
Sládečka Motošport.
Motošport, dobre. Takže priatelia, moje meno je Rado Pavelka, vy ste počúvali Nitranské reči. A pokiaľ sa vám tento podcast páčil, tak ho šírte a povedzte o tom aj známym. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás počúvali. Filip, tebe ďakujem, že si prišiel.
Ďakujem aj ja za pozvanie.